galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin talaada bisha juun ay tahay 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdicasiis cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka kadib markii shalay la dhaariyay safiirkii ugu horreeyay ee Maraykana ee Maraykanku soo magacaabo muddo ka badan 25 sano.
waxay u samaynaysaa ahmiyad weyn, waxay soo celinaysaa xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka ka dhexeeyey. waxaa goobjooga ka ahaa xafladda dhaarinta safiirka cusub, safiirkii ugu dambeeyey Soomaaliya joogay markii dowladda Soomaaliya dhintay.
Wareysi ayaan idinkaga haynaa safiirka Soomaaliya ee Washington.
waxaan sidoo kale idiin haynaa mas-uuliyiinta Soomaalilan oo bandow ku soo rogay magaalada Laascaanood.
magaaladii dabeedna waxaanu ku soo rognay bandow Laascaanood, ciidamadii militariga hubkii cuslaa wata iyo bileyskii guud ahaan bay ku jiraan. waxaa weeye awaamiir maanu bixinno soo saarnay. awaamirtan soo saarnay koo waxaa ka mid ah in magaalada 4 saacadood bandow laga dhigo, in qofka qoriga sitaa lagu qabto laga qaado, dib dambenaan qoriga u helay.
xubintii doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kadib ka bixitaankii taariikhiga ahayd ee Britain ee midooda Yurub, ayaa hogaamiyaasha midooda Yurub waxa ay ka hadlayaan sida uu xiriirka kala dhexeeyo Britain uu noqon karo mustaqbalka. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo maanta baarlamaanka dalkeedu hadal u jeedisay ayaa sheegtay in inkastoo Britain ay luminayso sharciyada midooda Yurub, ay haddana weli Britain si ahaan doonto saaxiib aada ugu dhow NATO. waxay sidoo kale ka hadashay in dalalka midooda Yurub aysan ku kala tegin arrimo kale oo cadaadiska saaraya sida qulqulka suugalootiga, balse ay noqdaan kuwo wada jira oo xooggan oo ayna ka hortagaan kala tag kale oo dheeraada. waxay tusaale usoo qaadatay Norway oo ay sheegtay in Britain ay saas noqon karto hay-ad oo ayna wanaajin karto xiriirka kala dhexeeya dalalka kale ee midooda Yurub, taasoo u furan suuqa xurta ah sababtoo ah yaboheeda ku aadan inay xushmeyso dhaqdhaqaaqyada suuqyada xurta ah.
kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda mawjada qaraxya oo shalay ka dhacay ama gelgelay koonfurta dalkaasi Yemen, kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof. qaraxyadan ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamada dowladda ee ku sugan dekedda Mukalla xilli markaasi ay askartu furayeen. Mukalla waxay ku jirtay gacanta dagaalyahanada Alqaacida tan iyo wixii ka horreeyay bishii Abriil, markaasoo ciidamada dowladda taageersan ay dib u qabsadeen. deganaansha la-aanta muddada sannadaha ka jirtay Yemen oo ku jira dagaalka haatan u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa jabhada Xuuthiyiinta ayaa fursad u siisay kooxaha mintidiinta inay gacan ku dhigaan qaybo ka mid a dalkaasi weerarana ay ka geystaan qaybaha aysan ku sugnayn.
Myanmar ayaa diiday liiska Washington ay soo saarayso ee dalkaasi lagu sheegay in uu ku jiro heerka ugu daran ee dalalka ka jira ka ganacsiga dadka oo si sharci darrana looga faa'iideysto. Myanmar iyo Iran ayaa dalalka ugu hooseeya ee arrintaasi lagu eedeeyey, iyadoo ay ku xigaan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Syria. hase yeeshee dowladda Myanmar ayaa warkaasi ku tilmaamtay mid aan sax ahayn. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa talaadada kasoo xigatay ilo wareedyo ku kala sugan magaalooyinka Washington, Mareykanka iyo Bangkok ee Thailand in ay wariyeen in Myanmar cadaadis badan lagu saari doono inay wax ka qabato iskaraynta caruurta iyo ku shaqaynta qasabka ee dadka gudaha Myanmar, halkaas ay ku xoogan yihiin buddistayaasha dhibaatana lagu geysanayo muslimiin. waxaana Aung Ling oo ah xogeeyaha u qaabilsan baarlamaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda uu warkaasi ku sheegay inuu yahay mid niyad jab leh, sababtoo ah wuxuu sheegay inay aada uga shaqaynayeen sidii xaaladaha wax looga bedeli lahaa. isbuucan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka la filayaa inay sii dayso warbixin sanadleheeda oo ku salaysan liiska dalalka ka jira ka ganacsiga sida dadka sharci darrada looga faa'iideysto, iyadoo la filayo in Myanmar ay heerka ugu sarreeya ka gaarto liiskaasi.
hay'adda badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF ayaa ka digtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo da'doodu ka hooseysa 5 sano jir ay dhici karto inay dhintaan inta u dhaxaysa sanadkan ilaa 2030 haddii dawladuhu aysan kordhin dadaallada horumarineed. Warbixinteeda sanadlaha ee hay'adda UNICEF ku sheegtay oo ay soo saartay maanta 3 in waxay ku boorisay dawladaha deeqaha bixiya iyo hay'adaha aan dawliga ahayn inay diiradda saaraan u gargaaridda caruurta ugu liita dunida si ay u yareeyaan faraqa oo ay caruur kasta ay u helaan fursadaha ugu hoggaamin kara mustaqbal iftiimaya. Agaasimaha guud ee hay'adda UNICEF Anthony Lake ayaa warbixintan ku yiri kala duwanaanshaha xaaladda caruurta dunida ee baahsan iyo khataraha ay wajahayaan ayaa kuwa ugu badan marka la eego waxyaabaha ku xadgudba xuquuqda caruurta. Justin Froese oo isna ku xigeen waa hay'adda agaasime ku xigeen waa hay'adda UNICEF oo warbixintan isna ay soo xiganaysa ayaa yiri tahriibka iyo mushkiladaha qaxootiga ee Yurub ayaa tusaale u ah sida sinaan la'aantu ay u horseedayso deganaansho la'aanta dunida. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, maanta waxaa lagu aasay xildhibaan Burci Maxamed Xamsa oo ahaa wasiir dowlihii arrimaha biyada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhintay qaraxii maalintii Sabtidii ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Haddaba warbixintan gaarka waxaan ku eegaynaa shaqsiyaddii iyo waxqabadkii Burci Maxamed Xamsa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay.
Burci Maxamed Xamsa waxa uu ku dhashay magaalada Baraawe, waxa uu ku koray magaalada Muqdisho. Burci waxa uu ahaa aqoonyahan wax ka barta meelo kala duwan oo caalamka ah. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo ay dalka Kanada wada joogeen muddana ay arrimaha Soomaaliya ka soo wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhdii waxbarasho iyo shaqo ee Burci Maxamed Xamsa.
Allahu naxariisto Burci Xamsa, saaxiib baan ahayn. Waxaan aqaanaa 12 sano, waxaan soo deganay magaalada Toronto. Jaamacaddii anigana aan sharciga uga qalin jibiyeena, isagana jaamacaddaas mar dambe wuxuu ka sameeyey magister oo dhinaca ah bay'ada ama environmental studies. Weliba wuxuu ku sameeyey tuskiisii ama qoraalkiisii wuxuu ku sameeyey masteriska sidii loo dhisi lahaa nabadda Soomaaliya looga dhisi lahaa. Marka waxaad u foolxun waa in asoo ka shaqeynaya nabad in uu argagixiso saas ay ugu dilaan hotelkii. Waxaan ku leeyahay aad ugu baxnu ahaa taariikhiyan wuxuu kasoo jeedaa magaalada Baraawe, laakiin xamaruu ku koray Jamaal Cabdinaas uu ka baxay. Dadka ugu horreeya waayo oo lixdamadii aaday Maraykanka aaday magaalada layidhaahdo Long Beach oo ku taala California ayuu jaamacaddiisa kasoo dhamaystay lixdamadii. Markuu soo noqdayna wuxuu noqday professor, wuxuu ka noqday la foole, wuxuu dhigisay biology, kabacdina wuxuu macalin professor ka noqday jaamacaddii ummadda qeybta xanaanada xoolaha ayuu uga dhigi jiray ardada dhiganaysa ugu dhigi jiray. Wax markii dambe 80-aadiina wuxuu noqday ambassador Soomaaliya uga qaabilsan ururka la yidhaahdo Alesco oo xarunteeda tahay Tunisia oo u dhiganta sidii UNESCO kale, laakiin jaamacadda carabtay iska leedahay. Kabacdina wuxuu usoo tacaburay Canada, halkaasuu uu caruurta ku korsanayay.
Allaha u naxariistay Burci Maxamed Xamsa waxa uu siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray tan iyo sanadkii 2000, wuxuuna ka soo qabtay jagooyin kala duwan oo ilaa iyo heer wasiir arrimo dibadeed ah. Waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii lagu soo dhisay carta, tan iyo markaana waxa uu soo qabtay xilal kala duwan. Waa kan xildhibaan Xoosh oo ay baarlamaanka ku wada jireen Burci oo ka waramaya.
2000 markii carto la soo dhisay, dadkii carto wax ka soo dhisay ku jiray, wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda, wuxuu noqday dowladdii ugaraan sarki ahaa Cali Khalid Galeef, maksuud Cali Khalid Galeef oo ahaayeen saaxiib lilah ay wada ahaayeen madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim. Intii dambe haddana intaas dowladdii buu ku jiray, wuxuu soo qabtay shaqooyin kala duwan, buu soo qabtay wasiirnimo ah, haddana xildhibaanna waa islaahayn.
Burci Maxamed Xamsa ee banaxariistii Jannaha ka waraabiyey waxa uu ka mid ahaa dadka aqoontooda iyo waaye aragnimadooda uu dalku baahida weyn u qabay, waxaana qaar ka mid a saaxiibadiisii ay soo wada shaqeeyeen ay ku tilmaameen in Burci uu ahaa kayd aqooneed oo ka baxay Soomaalida. Waa tan xildhibaaneed Caashe Xaaji Cilmi oo ka waramaysa.
Ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waa uga tacsiinaya, gaar ahaan baarlamaanka
geeridii ku timid xildhibaan burci maxamed xamse oo runtii ahaa ma ahan xildhibaan keliya inuu ahaay wuxuu ahaa nin iskoolar ah oo soomaaliyeed buu ahaa oo aan ku tilmaami karo wuxuu ahaa dadka waddanka kaydkiisa ah buu ahaa marka laga fiiriyo dhinaca aqoonta iyo fikriga
allah u naxariistay burci maxamed xamse waxa uu ahaa aqoonyahan aragti dheer islamarkaana rajo badan ka qabay soomaaliya oo cagaheeda isku taagtay inkastoo waqtigu aanu ku simin safiir cali siciid fiqi ayaa sharxaya rajadii iyo hankii uu allaha u naxariistay burci maxamed xamse ka lahaa soomaaliya
burci wuxuu ahaa qof runtii soomaalinimadiis ay caddahay rabay waddankaas wax weyn inuu ka qabto qof weligii yaallihii usoo shaqeeyey qaranku ahaa laga soo bilaabo waagii uu maaragtay waxbarashadii soo dhammaystay oo maraykanka ka soo noqday ilaa iyo hadda burci wuxuu ahaa nin waddanka u taagan waddanka u shaqeeya burci waxaa aada uu isku mashquuliyey dhinaca bay-ada maaragtay oo marar badan kasoo qabtay jagooyin jagada wasiirnimo
allaha u naxariistay burci waxa uu aada u danayn jiray arrimaha deegaanka ama bii-ada oo maanta dunida ka ah dhibaato ka taagan wuxuuna ka qayb galay kulamo badan oo caalami ah oo arrimahaasi la xiriira isagoo aadna ugu heelanaa in soomaaliya ay qayb ka noqoto dadaalka loogu jiro badbaadinta deegaanka
maadaama soomaaliya ay ka dhuntay 2 sano soo dhaartay forumada ama oo internationalka laisugu yimaado ama shuruucdi la rabay inay sixido aysan sixin intii soomaaliya joogay wuxuu aada isugu mashquuliyey inay soomaaliya ay saxiixdaa shuruucda caalamiga ah oo khusayso bay-ada ama environmentiga montreal 2 sano ka hor isagoo uga qayb galay oo ahaa inuu ku saxiixo ay dowlad soomaaliya u saxiixay waxaa la yidhaahdo convention on biodiversity ama dhirta iyo xoolaha sidii isugula noolaan lahaayeen bay-adda hadda sanad ka hor wuxuu uga qayb galay horena uga sii qayb galay waxaan la yidhaahdo COP15 ama shirkii oo looga hadlaayay isbedelka cimilada ama climate change oo ka socodka markii soo rotay Kyoto ayuu wuxuu uga qayb galayay Denmark marka runtii wuxuu geystay contribution ama shaqooyin fara badan oo wax ku oola ayuu u geystay Soomaaliya uga tegay wuxuuna ahaa qof oo
marxuumku waxa uu ka soo jeeday qoys ballaaran waxa uuna ahaa wiil walaal iyo aabbo wanaagsan safiir cali siciid fiqe oo ay ehel ahaayeen burci maxamed xamse ayaana ka warramaya
burci wuxuu ahaa aabba aada u fiican mar kasta la xiriiro maaragtay caruurtiisa ka warqabo xaaskiisi caruurtiisna laba caruur ayuu ka tagay wiili gabar labadaba waxay degan yihiin Toronto burci waxaa kaloo intaa dheer wuxuu lahaa qoys weyn oo uu maaragtay walaalo fara badan allaha dhoore ay ka mid yihiin laba wiil aan aqaano mid walaalkiis nin caan buu ahaa xamse siciid xamse ay dhahaan wuxuu dheeli kubadda ayuu cayaari jiray maaragtay dekadaha soomaaliya iyo qaranka marka gabdho dhowr ahna way la dhasheen hooyadii oo maaragtay oo hadda oo qof weyn ahna waxay degan tahay waddanka ingiriiska London
allah u naxariistay burci maxamed xamse wasiirkii bii-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka sakow qoyskiisa tabi doona bulshadii uu la shaqeeyey iyo soomaalidii uu shaqaynayey wuxuuna ku biirayaa waxgaradkii iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo dadka muhiimka u ahaa bulshada ee ku baxay gacanta kooxaha hubaysan ee ugaarsada waxgaradka iyo dadka micnaha u leh bulshada
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad naga dhegeysanaysaanna waa v o a dowladda maraykanka ayaa soomaaliya u diraysa safiirkeedii u horreeyey muddo 25 sano safiirkan ayaa lagu magacaabaa stephen schwartz waxaana shalay lagu dhaariyey magaalada washington kadib markii aqalka senatku bishii may ansixiyey warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o a ee wasaaradda arrimaha dibadda pamela waa kansi cabdicasiis xuseen oo inoo soo koobaya
safiirkan cusub ee maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa uu bedelayaa james bishop oo isagu ahaa safiirkii ugu dambeeyey ee maraykanka ee soomaaliya isagoo soomaaliya kasoo tegay muddo 25 sanoda ka hor markii safaaradda maraykanka ee muqdisho ay halistu soo wajahday dowladda maraykanka ayaa xafiiska diblomaasiyadeed iyo ciidankeedaba kala baxday dalka soomaaliya sannadkii 1993 kadib markii maleeshiya hubaysan ay soo rideen diyaarad helicobter oo maraykanku leeyahay islamarkaana ay dileen 18 ka tirsan askar ciidamada Mareykanka wixii waqtigaasi ka dambeeyay ayaa qalalaasaha Soomaaliya ka dhacay waxa ka soo dhixbaxay kooxda Al-Shabaab inkastoo waqtiyadii dambe laga saaray magaalooyinka waaweyn laakiin waxa wali ay sii wadeen weerarada ay fulinayaan kuxigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xafladii dhaarinta safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ka sheegay in Soomaaliya ay horumar sameysay sababtuna ay tahay in madaxdeedu ay arkeen horumarka kororka nabadda iyo amniga balse wuxuu sheegay in ay jiraan loolano
None of us have any illusions about the challenges that lie ahead challenges to Somalia's political process
Anthony Blinken wuxuu sheegay in aan qofna ku kadsoomin caqabadaha hor yaalla ee dhinacyada siyaasadda, dadaalada xasilinta iyo waliba caqabadaha dhinaca dib u kabashada dhaqaalaha iyo dagaalka Soomaaliya ay kula jirto kooxaha argagixisada. Safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya, Stephen Schwartz, ayaa isagu sheegay in inkastoo ay Soomaaliya ay gacan ka heleen ciidamada midowga Afrika balse loo baahan yahay abuurista ciidan Soomaaliya oo Al-Shabaab ka adkaada.
Somalia has benefited from the tremendous military support of its African neighbors as well as assistance
Safiirku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka faa'iideysatay taageerada ballaaran ee ay ka heshay ciidamada dariska la ah iyo waliba taageerada saaxiibadeeda caalamka wuxuu sa sheegay in imi kala jooga waqtiga ay masuuliyiinta Soomaaliya ay abuuri lahaayeen ciidamo qaran oo Soomaali ah oo waxtar leh jawaabna bixin kara si ay uga adkaadaan Al-Shabaab sidoo kalena ay u mideeyaan dalka magacaabista safiirka ayaa timid sanad kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu safar aan horey loo shaacin ku tagay magaalada Muqdisho isagoo noqday xogeyaha ugu horeeyay ee xilhaya ee booqda Soomaaliya Kerry wuxuu Soomaaliya u muujiyay taageero ku aadan dadaalka xasiloonida iyo in ay Soomaaliya caadi ku soo noqoto Mareykanka ayaa sanad badanba wuxuu Soomaaliya siiyay malaayiin dollar si wax looga qabto dhinaca abaaraha burcadbadeed ee dagaalada Al-Shabaab laakiin Mareykanku wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday dawladda Soomaaliya sanadkii 2013kii madaxweyne Barack Obama ayaa markii hore safiir u magacaabay Catherine Danina balse magacaabistaasi ayay sababa iyada u gaarahay uga noqotay oo markaasi ay isaga casishay
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis ayuu kaasi ahaa hadaba munaasabada lagu dheerinayay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz waxaa xalay joogay safiirka Soomaaliya ee waddankan Mareykanka Axmed Ciise Cawd Saare Cabdi Axmed ayaana ugu warramay talaabadan hore loo qaaday xiriirka diblomaasi ee Soomaaliya iyo Mareykanka
waxay u dhacday xafladda si wanaagsan oo taariikhi ah oo qurux badan waxa xafladda lagu qabtay dabaqa sideedaad ee wasaaradda arrimaha dibadda oo ah meesha lagu dhaariyo safiirada dowladda Mareykanka magacaabato qolka Benjamin Franklin oo ahaa ninkii ugu horeeyay wasaaraddaasi madax ka noqda waxa yimid safiirka Stephen Schwartz iyo familygiisa reerkiisa ay kamid tahay xaaskiisa laba caruur u dhalay aabihiis iyo qaraabo badan oo u dhalay oo ka yimid ilaa iyo dafalo kamid yihiin walaalihiisa waxaa kaloo xafladda dhaarinteeda sameeyey ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo la yidhaahdo Tony Blinken waxaan joogay aniga iyo xaaskayga iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo iyagana laga martiqaaday xafladda iyo diblomaasiyiin badan iyo dad kale oo wasaaradda ka shaqeeya
waxa uu noqonayaa mudane ambassador ee safiirkan cusub ee Mareykanka ee u magacowday Soomaaliya ee diblomaasigii ugu horeeyay oo safiira oo Soomaaliya ee dawladda Mareykanka u magacowday tan iyo sanadkii 1993 markaasoo magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dagaalo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya dhexmaray marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda xiriirka labada dal ay u sameeyeen in safiir haatan Mareykanka Soomaaliya u magacaabo
waxay u sameeyaysaa ahmiyad weyn waxay soo celinaysaa xiriirka Soomaaliya waxay caadi ka dhigaysaa xiriirku waa jiray laakiin sii xoojinaysaa xiriirkii Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhaxeeyay waxaa goobjooga ka ahaa xafladda dhaarinta safiirka cusub safiirkii ugu dambeeyay Soomaaliya joogay markii dowladdii Soomaaliya dhintay oo Bishop Ambassador Bishop waxay ahayd arinta tani waa arin muhiim u ah xiriirka labada dal sidaan sheegay oo sida uu sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda waxay tilmaamaysaa horumarka xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu sameeyey, horumarka Soomaaliya ay samaysay iyadana oo ku dhiirigelisay Mareykanka inay safiirkooda u dirsadaan Soomaaliya.
Horey waxaa looga furay magaalada Muqdisho safaaradda Britain ee maxaa ku raahdaa Soomaaliya. Marka safiirkan cusub ma waxa uu tagayaa magaalada Muqdisho mase waxa uu fariisanayaa dalalka ku dhowdhow Soomaaliya sida Kenya oo kale sida horey u jirtayba, mase hadda waxay noqonaysaa in dowladda Mareykanka safaarad ay ku yeelato gudaha Soomaaliya magaalada Muqdisho?
Arrintaas waxaa ka hadlay shalayto ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Tony Blinken oo yiri meesha soo bandhigay calankii ugu dambeeyey calankii Mareykanku safaaradda Soomaaliya calankoodii oo kii ugu dambeeyey ahaa oo markii dowladda Soomaaliya durtay markii safiirkoodu ka soo baxay, kii ayaa meeshii yiilay oo la istusay iyo calaamadda Mareykanka intaba oo la yiri uu safiirku uu yiri ku-xigeenka wasiirku uu yiri waxaan rajaynayaa inuu ambassador Shuar uu geeyo calanka kan uu xamar ku celiyo Muqdisho ku celiyo. Marka qorshuhu waxa weeye inta aysan dhammaanin maamulka hadda jira waqtigiisu in safaaradda Mareykanka ay ka hawlgasho Soomaaliya oo ay Muqdisho tagto. Dabcan taas waxay ku xiraan doontaa maaragtay qiimeyntooda arrimaha nabadgelyada. Safiirku hadda wuxuu sii tegi doonaa Nairobi, kabacdina xamar ayuu tegi doonaa. Ugu yaraan socodkooda xamar aada ayuu u badanayaa inta ay safaaradooda toos ugu guurayaan xamar u degaya.
Waa garta bal kaba soo qaadba Mareykanka iyo Soomaaliya xiriirka diblomaasiya u dhexeeyay ee haatan muuqda ee dagaalka Al-Shabaab lagula jiray hadday noqoto caawinta dowladda iyo ciidamada Soomaaliya meelo kamid ah tababaradooda, iyo marka laga soo tago hadda waxyaabaha ahmiyadda koowaad leh ee la taaban karo ee safaaraddan marka la furo ay keenayso maxaa ka mid ah?
Intaa sheegtay bay sii xoojinaysaa, intaasi waa in muhiim ah la dagaalanka argagixisada xiriirka iyo markuu bato iyo is-aragu waxaa badanaya xogta, waxaa badanaya saaxiibnimada, waxaa suurtagelaya in arrimo badan oo dadka Soomaaliyeed u dana sida isdhaafsiga aqooneed, tababareed, maalgashiga dhaqaale, kaalmada Soomaaliya la siiyo sii korta, xiriirka maaragtay maxaa layihahdaa nabadgelyada la xiriira iyo la dagaalanka argagixisada oo sii xoogaysa, intaasoo dhan ayaa sii kobcaysa oo sii koraysa.
Danjiraha Soomaaliya ee Washington, Axmed Ciise Cawad ayuu kaasi ah, waxaana uu la hadlayay wariyaha V O eda ee Sahra Cabdi Axmed.
V O A Washington ayaad weli nagala socotaan. Magaalada Lascaanood ayaa lagu soo rogay bandow kadib markii duleedka magaaladaasi lagu dilay saddex qof aano la xiriirta colaadii u dhexaysay laba beelood oo deegaanka ah. Bandowgan ayaa soconaya 24 saacadood, waxaana sidoo kale baaq wadajir ah ka soo baxay oo ay kasoo saareen colaadda koonfurta gobolka Sool Ergo Nabadayn ah oo Lascaanood ka baxday. Wariyaha V O eda Cabdikariin Olal ayaa bandowgan iyo odayaasha odayaal la xiray ka wareystay gudoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine.
Magaalada duleedkeeda meel la yidhaahdo Waqdariya, dil falx baa ka dhacay oo laba nin runtii nin kamido ninka odayga ah uu yahay ragga nabadgelyada nagala shaqeynaya. Dilkaasina wuxuu dhacay iyadoo aanu soo saarnay awaamiir oo ah wixii ka dambeeyey dagaaladii safeynka, qofkii wax dila inuu noo yahay qof calaamadaysan oo xilligay ay tahay baanu qabanayno. Taa markay dhacday waxaa kaloo dhacay magaalada in qolo cadhaysan oo qolada la dilay dhinacooda ay 2-3 rasaasood meel ka rideen. Magaaladii dabeedna waxaanu kusoo rognay bandow Lascaanood, ciidamadii militariga hubka cuslaa wata iyo bileyskii guud ahaanba way ku jiraan. Waxaa weeye awaamiir noonu bixino soo saarnay. Awaamiirtan soo saarnay koo waxaa ka mid ah in magaalada 4-3 rasaasood bandow laga dhigo, in qofka qoriga sitaa lagu qabto oo laga qaado dib dambenaan qoriga u helayn, in qofkii diiday qoriga ku dagaalamana lagu dilo. Nabadgelyada laga bilaabo maanta gacanada kuna qabanayna in badan baanu subasalaxnay, in badan baan baryootanay, in badan baanu walaalayaal, dhiigga walaaladiin daaye, war Ilaahay ka cabsooda, war waa rabadaan, war kaca, war nabadda nagala shaqeeya, war dadkiina u tura, way naga socon weyday. Walaalnimadii iyo baryadu socon weyday. Waxaan u rognay imika wixii laga bilaabo waa gacan adag oo dowladeed baan ka qabanaynaa. Oo intaasoo wasiiraha, intaasoo guurtii xildhibaano, intaasoo dadkii deegaanka iyo culimada ay kaceen, waxba lagu qaadan waayo, waxay ku imanaysaa nabadda gacan adag.
Gudoomiye, meelaha wax ka dhacayaan badanaa maamulku iyo maamul adag kama jiro. Marka maxaa sabab u dhigaya in ay magaalada gudaheeda isula soo dhawaadaan idinkoo si weyn uga shaqeynayay inaad ka ilaalisaan nabadgelyo darro ciidan booliis aad magaalada ku sii deyseen Balkawr?
Runtii maamul jileec kama jira. Maalintii dagaalku ka dhacay dharkengeey subaxii waxaa tagay ciidan militariga oo weliba kuwii kumaandoostaa. Waxaa kaloo dhacay dabataag sidoo kale ciidan baanu geynay, dhumay baanu geynay. Maanta deegaan ka maqanay ma jiro. Miyiga ahayd meelihii shalay daraad labadii maalmood ugu dambeysay imika wax ka dhacayeen. Miyigiin imika ciidan culus baanu gelinay, fentry iyo technicaba. Maanta markii aanu sugnay miyi iyo tuulo iyo meel kasta, waxaa la doonayaa inta fidna walaayaasha waa labada reeroodba laga yaabay inaanay ku tirsanayn dana kale u shaqeynayaan inay dhibaatadii soo gaarsiiyaan magaalada Laascaanood. Marka dadka deegaanka reer Laascaanood hooyada iyo inanta waxaan leenahay ku ubadbeelina, ha ku agoomoobina, ha taageerina. Taageera ciidamada qaranka ee nabadgelyadiina ilaalinaya. Nina nabadgelyo gabadhina ku seexan mayso, inankeeda ku seexan maayo hadday gubaabiyaan. Waxaan leenahay yaa ragga la gubaabin. Raggan waxaan leenahay war nabadgelyada magaaladan xoog baan ku haynaa. Ninkii qori qaata waanu ka qaadayna dib noogu noqon mayso. Qofkii wax ku dilaan waa dambiile. Waxaan dadka codsanayaan shacabka kale ee aan ahayn labada bilood isdilaya walaalay nala shaqeeya. Noo soo sheegay sida iminkaba dhacaysa, iminka ilaa iminka telefoonada dadan garan ma ka qabanaya oo ii sheegay halkaas wax ka jiraan, halkaas gurigaas dad qoonaysa joogaan. Waad ku maadsantiin saasan doonay noola shaqeeya. Dowlad ahaan gacan adag baan wax ka qabanayna.
Gudoomiye Balkawran, odayaashii aad xidxidheen, odayaashaasi baaq way horey usoo jeedinay, yidhahdeen nabad baanu qaadanay, maxaad salugteen oo aad ku xidxidheen odayaashaasi maadaama ay ahaayeen qaarkood odayaal aad idinla shaqeynaya?
Runtii odayaal badan oo wanaagsan bay ahaayeen odayaashan xidhnay. Waxaan u xidhnay waa nabadgelyada. Mar hadday baaq sii daayeen contract bay nala galeen. Contract-gii nala galeen way uu jabay. Nabaddu way hayn kari waayeen. Mar hadday ku fashilmeen nabadgelyadii inay hayaan oo reerahooda ka adkaadaan oo kuwii aanu diriray intay soo noqdeen yidhaahdaan waxba gacanta nooguma jiraan, dawa dambiilayaal wey.
Maamulka gobolka iyo guud ahaan Somaliland dagaalada ka dhacaya koonfurta gobolka Sool daacad iyo dhexdhexaad ma ka yihiin idinkoo sida loog yahayna dee ciidamadiinu ay joogaan dhumay iyo meel kasta?
Horta dadkaada u sheegay waxaa tiri ciidankii meel walbuu joogaa. Dee taasa ku filanba ciidankayga haddii aanan maalintii ugu horreysay dharkaygaya gelin ma nabad baa jiri lahayd. Dhimashadu maalintiiba labaatan bay istaagtay. Haddii aanu maalinta ciidanka subaxiiba ka gaadh lahayn imisaa dhiman lahayd dad malaynaysa. Dowladda maxaa ugu jira odana aan nabadgelyad ahayn? Nabadgelyaanu dowlad ku nahay, nabadgelyadaanu maaragtay maamul ku socdaa, nabadgelyaan horumarkoodeena, nabadgelyada waxaanu ku bedelnayna ma jirto. Dadka dhimanayaana waa dadkayga weeye, labada dhinac waxa ka dhintaa waa dadkayga weeye. Nabadgelyadana annaga ugu jacayl badan ugu halkaa fadhihi maayo hadday nabadgelyo jirin, barasaabna ka noqon maayo. Waxaan ku ahay waa nabadgelyada.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafe Cabdi Ciise, gudoomiyaha gobolka Sool, oo u warramayay wariyaha v o e Laascaanood Cabdikariim Olol. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli nagala socotaan. Galab wanaagsan ayaan hawada idin kaleena mar kale. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybta ka dhiman idaacadaheenna oo qaybtii labaada, waxaana qodobadan idiin hayna ka mid ah ururka ICG ee ka dooda ama falanqeeya xasarada caalamka warbixin kaga soo saaray arrimaha Soomaaliya ku sheegay in awooddii Al-Shabaab ay weeqantay balse weli aanay baabi'in. Sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore wararka caalamka.
kadib ka bixitaankii taariikhiga ahayd ee Britain ee midooda Yurub, ayaa hoggaamiyaasha midooda Yurub waxa ay ka hadlayaan sida uu xiriirka kala dhexeeya Britain uu noqon karo mustaqbalka. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo maanta baarlamaanka dalkeeda hadal u jeedisay ayaa sheegtay in inkastoo Britain ay luminayso sharciyadii midooda Yurub, ay haddana weli Britain sii ahaan doonto saaxiibka dhow ee NATO.
hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in ku dhawaad ama ka digtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo doodadu ka hooseyso 5 sano ay dhici karto inay dhintaan inta u dhaxaysa sanadkan ilaa iyo sanadka 2030 hadii dawladuhu aysan kordhin dadaalada horumarineed. Warbixin sanadkiiba mar ay soo saarto hay'addu ay kaga hadashay xaaladda caruurta caalamka waxayna soo saartay maanta salaasa, waxayna ku UNICEF ku boorinaysaa dawladaha deeq bixiyaasha iyo weliba hay'adaha aan dawliga ahayn inay diiradda saaraan u gargaaridda caruurta ugu liita dunida si loo yareeyo faraqa oo ay caruur kasta u helaan fursadaha uu hoggaamin karo mustaqbal iftiimaya.
Myanmar ayaa diiday liiska Washington ay soo saarayso ee dalkaasi lagu sheegay inuu ku jiro heerka ugu daran ee dalalka ka jira ka ganacsiga dadka oo si sharci darro ah looga faa'iidaysto. Myanmar iyo Iran ayaa ah dalalka ugu hooseeya arrinkani lagu eedeeyey, iyadoo ay ku xigaan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Syria. Hase yeeshee, dowladda Myanmar ayaa warkaasi ku tilmaamtay mid aan sax ahayn. Ong Ling oo ah xogeyaha u qaabilsan baarlamaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda waddankaasi Myanmar ayaa warkaasi ku sheegay inuu yahay mid niyad-jab abuuraya sababta waxa uu tilmaamay inay aada uga shaqeynayaan sidii xaaladaha wax looga bedeli lahaa. Isbuucan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la filayaa inay sii dayso warbixin sanadlaheeda ku saabsan liiska dalalka ka jira ka ganacsiga dadka sida sharci darrada ay looga faa'iidaysto, iyadoo la filayo in Myanmar ay heerkaas ugu hooseeya ay ka gasho liiskaasi.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda mawjado qaraxya ah oo shalay oo Isniin gilgilay koonfurta Yemen, kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof. Qaraxyadan ayaa lagu bartilmaamay sida ciidamada dowladda ee ku sugnaa dekedda Mukalla, waxayna qaraxyadaasi dhaceen xilli ay askartu u fadhiyeen afurka. Dekedda Mukalla waxay ku jirtay gacanta dagaalyahanada Al-Qaacida tan iyo wixii ka horreeyay bishii Abriil, markaasi oo ciidamada taageersan dowladdu ay dib u qabsadeen.
Kala boonaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a oo si toosan kaga imaaneysaa magaalada Washington. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa u dabaaldegtay sanadguuradeedii 39aad ee kasoo wareegatay markii ay gobonimada qaadatay. Jabuuti ayaa ka mid ahayd dalkii ugu dambeeyey ee Afrika gobonimada qaatay. Haddaba maxaa u qabsoomay tan iyo markii ay madax banaanidu heshay? Xuseen Barre ayaa ka waraystay arrinkaasi Doctor Nimcaan Cabdilaahi Qowrax oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Jabuuti.
Marka hore marka dib waa 97 baa lagu soo qabtay, waxaa loo kala saari karaa mugtahay dhowr mugtahay qaybood, laakiin tan dambe horumarka waxaa la moodaa inuu dardar sii galay oo lagu dhacay dhabadii mugta horumarka. Waayo wadamada Afrikaanka waxaa lagu arki jiray bilowaagii hore inaa mugtahay wax mar gubada la qaatay wuxuu kasii dhacaa badi waxba soo kordhin. Imise jumuud waxaa dareemaysaa inay haddad ka maatay laba bilood, haddad heer maanaatay mugtahay sanad ama dhowr sadood aday ku dhacday kusoo noqotay. Halka dowladaha soo bedelay marka kaabayaasha waaweynaha dhaqaalaha waxay u egtahay inaa la dhisay oo la hagaajiyey, hadday tahay maogtahay airporo, hadday tahay laamiyaasha la marayay, hadday tahay dhabooyinka xadiidka, aduu kaabayaasha waaweynaha horumarku u baahnaa waa la sameeyey. Waxyaaba kalena waaguda jiraa, hadday tahay xarumo kacaagan cashuuraha waaweyn la sameeyo, dhul lagu suubiyo mowtahay aalado loo dhoofiyo Afrika, tacliintii caafimaadkii dhaktara marka sare dhisay, iskoolaha marka sare dhisay, waay gobada la qaatay waxaa jiray mogtahay dugsi sare qura inka mulaa 10 ka badan yihiin jaamacad ma jirin, jaamacadaha dhowr baa jira, jaamacad dhaktar baa jirta, jaamacad kala jirta mugtahay lagu sameeyo, jaamacadda caadiga ahayd sikola imika farshaanka iyo lagu baran doono artska adu waxyaa badan baa la qabtay Israel sogasood. Inkastoo wadamada u dambeeya Jabuuti ay tahay kasoo saad u sheegtay baa gowrimada qaatay, haddana waan u dhoofay wadamo Afrikaan oo se Nigeria wanting ushara baruday. Waxaan la yaabay mugtahay wadamadaasi inay Jabuutiga gaarsiitay na gaarsiisnayn, waayo way naga horreeyeen dhowr toban sanood naga horreeyey gobonimada. Haddana hagaan marayno iyo saan u socono anagoo sida meesha kaysiis lahayn oo mugta malaha u dambeysiin markaan arkay waan yaa waan sidoo ninka malaha wadka si saan badawood waxa wadin wax la hagaajin karaan u jirtaa kolley wax xumooda dhanna, laakiin waxaan maleya in ABC u tahay ha u socoto habsan fiican.
Gobonimada ka hor waxaa dadka falanqeeya siyaasadda Afrika qaarkood ay tilmaamayeen in Jabuuti maadaama ay tahay dal aada u yar oo aan wax soo saar badan lahayn aanay sii jiri karin oo jamhuuriyad iskeeda aanay noqon karin. Haddaba sidee Jabuuti ay arrintaasi uga gudubtay?
Wallaahi dee wax soo saarku dee waxaa dhaqaalaha lagu sheegaa saddex qaybood baa loo kala qaybiyaayo, qaybta warshadeynta, qaybta beeraha iyo qaybta mugtahay serviska ama mugtahay ganacsiga serviska. Marka dee waxa weyn wadanka Jabuuti u gaar maahayn wadamo badan wax jiraan wax soo lahayn wax mugtahay wax soo saar waxa macdan iyo lahayn mugtahay. Jabaan baa kamid oo wadamada dunida ugu horeeya kamid ah dhaqaalaha mugtahay ugu horeeya kamid ah. Jabaan markaa ku shaqeysa warshadaha sameeyso laakiin macdan iyo wax dhulka ku yaala mare mugtahay dhulka ku hoosjira. Singapore baa kamid oo mugtahay service ku shaqeysa wadamo badan ka soo jira magaalada Djibouti weligeedba waa dhab oo dejiyay ilaahay dejiyay goob. Hay'adda isgaarsiin iyo mugtahay ganacsi ku socon jiray oo helin ahayd oo marin ahayd mugtahay la mari jiray daay weligeedba. Hadda asxaabihiisu waxaa jira noqoto hadday noqoto mugtahay ganacsi u kala gooshtay wadamada carabta iyo Ethiopia iyo Afrika. Marka marinkaasunba aasaaskeeda u weyn ah taasaana keenta mugtahay horumarka inaa lagu tiirsado oo laga shaqeeyo si mugtahay boor weyn la sameeyo Afrikada waxaa la wixiy alaab imi lahayd inaa loo Djibouti lagu barakeeno oo hagaa dib looga ururiyo looga dhoofiyo waxay Afrika dira saxaga laga dhoofiyo hadda iskaashita Afrika oo badiyaka waxa mara dhowr waxa mara cable waxa mara mugta fiber optic oo iskaashita aad u tahawle ku wada marka Djibouti inay maraan oo ku xidhan ilaa Singapore la Ingiriiska Afrika taa noqoto albaabka ee baahsan telecommunication ku siyaasad mugta deganaashi iyo xasilooni hadii madaxweynuhu hore noqoto madaxweynaha tahayba jarwanaag xasilooni deganaasho marxalada guud ka tagna la socdo oo walaalimiyad dimuqraadiyadda kor loo shaqay
ugu dambeyntii halkee ba Djibouti ay higsanaysaa mustaqbalka dhow
wallahi Djibouti haweeyaan say aan aragtay tahay waxa jirta waxa dadan u tahay in economist oo wareeka galbeed la raba sheegay la mugta marna waxa lagu jiraa afar soo ku dari equilibrium waxa la raba u tahay ista unstable equilibrium adu waxa la oran karaa equilibrium waxa la raba marka meesha meel degan yahay deganaasho mugtahay madna usreey madna musugna oo ina horumarku baad sugan yahay lamooda hadii xogaha la irwado oo muddo muddo sanadood ama xogaha san soo soo saatan galo wado kabasho ina wal dhisay waxa hadal oran kara mugtahay administration ko la hagaajiyo waxa hadal oran kara mugtahay umad iyo shaqo abuurka oo dadka shaqo mutahadeen noqoto hagaajin private sector ka noqoto hadii noqoto shaqooyinka la abuuro oo warshaduhu waa weyn dhimaadaan oo hadii la sal Djibouti la dejiyo mugtahay qoladan waxaan ilaa cost centers ka ama waxa ka soo sameeyo waxa dhici karta in laga dibadaha loo tahriibiyo waxa la iska daayaa dib u Djibouti la ay noqoto meel loo soo tahriibo marka waxaan u maleynayaa in 10 sano dib si wado ilaa 12 sano san arseen in lagu wado inay horo markaas noqdo doona mid mugtahay dib u soo noqon
kasi waxa uu ahaa Dr. Nimcaan Cabdullaahi Qowrax oo ka tirsan xarunta cilmi baarista Djibouti waxana uu la hadlayay wariyaha VOA da Hussein Barraadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
waa tahay haatanna beledweyne mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada beledweyne ayaa sheegay inay kasii daraysa xaaladda caafimaad darre ee magaalada ay ka imanaysa shubanbiyoodka iyadoo cisbitaalka magaaladaasina la dhigay ilaa 300 oo qof dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in dadka dhimanaya ay badan yihiin xaalada caafimaadna ay daba socoto daadadkii dhowaan ku dhuftay magaaladaasi warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaha v o da xuseen xasan dhaqane
tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shubanka ee magaalada Beledweyne oo sii kordheysa ayaa maanta markii ugu horeysay waxaa gudaha cisbitaalka kulan lagu dalbanayo taageero dheeraad ah ku yeeshay maamulka magaalada iyo saraakiisha dhinaca caafimaadka. gudoomiyaha magaalada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalaafo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaaladda bukaanada uu shubanku soo ritay ay meel halisa joogto.
waxaan joognaa isbitaalka weyn ee degmada Beledweyne. waxaa ka jira isbitaalkan weyn dhibaato aad u fara badan. dhimashada meeshaani maalinba maalintii ka dambeyso waa dadka dhimashadiisa way socotaa. isbitaalka ma hayso gacan bini'aadanimo oo dhinaca dowladda iyo dhinaca hay-adaha maxuu ahay ma hayo. waan isbitaal aad u weyn badan oo ay shaqaalihiisa iyo bukaankiisa ay iskooba kirin haddii loo baahdo in wax laga qabto. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha ay ugu horeyso dowladda Soomaaliya ee qaybtooda caafimaadka, wasaaradda caafimaadka, ay soo diraan dowladda qaybtii tiim caafimaad ay soo diraano xaaladda amarjisaha meeshaan ka jirta la arko. Takhaatiirtii aad bay u deerinayeen xaaladda meeshaan ka jirto darteed arrintan ay daba socotay biibaxadii dhibaatadeedii ay ka mid tahay inay muxuu ahay cuduradan hadda meesha ka faafay. Dhammaan nin kasta oo Soomaali ah, nin kasta oo reer beled weynaa, nin kastoo jeebkiisa wax ku jiraan, ha keena faleembada cirbadda ha keeno, cid kastoo wixii ay awoodi karto isbitaalka soo gaarsiis haddii la raali ka dhigo.
Dr. Cabdulxaliim Cabdullaahi Maxamed oo cusbitaalka guud ee magaalada beled weyne ka howlgala ayaa dhibaatada shubanka ee magaalada ka jirta u sababeeyey isticmaalka biyaha ceelasha magaalada oo nadaafadoodu ay aad u liidato.
Biyaha hadda waxaa xataa ku aan saaka ku qubaysanayo waxaan ka dareemayaa shiir gooni ah, maxaa yeelay waxaad dareemaysaa biyihii dhan inay isbedeleen oo biyihii maxaad ceelasha dhan wasaqdii ay wada galeen. Marka dadka waxaan kula talinaynaa biyaha ay cabaayaan inay kolorin iskaga daraan, inay iska hagaajiyaan oo biyo aysan hubin caafimaadkooda aysan isku cabin. Waxa dhibka keenayaan hadda ugu badan waxay ka imaanayaan waxaa waaye ceelasha la cabaayo biyaha, maxaa yeelay ceelasha webigii kuwada furan yihiin, webigii masquuliya kuwada furan, biibaxadii ceelasha ee gashaa weli la cabooyaa. Marka waxaas oo dhan waxay u baahan in la bedelo oo maxay ahayd kolorinka lagu shubo. Dadka ceelasha leh naftirkooda waxaan kula talinaynaa dadka biyaha ay siinayaan inay noqdaan biyo caafimaad leh oo aan maxay ahayd dadka dhibka la aan u keenaynin.
Duqa degmada beledweyne Cumar Aadan Ibraahim Baadiyo.
Shuban biyoodka ka socda beledweyne, markaan testa ama ku sameynay mataqaanaa dadka siday yihiin ama xaafaday ka kala yimaadeen ama waxyaalahay cabaan, markaan weydino ceel kaal cabtiin, ceelasha waxay noqday 110%. Dadka ugu badan waxay ka yimaan dadka webiga cabowa shubanka meesha ku yimid. Hadda markaan soo kormeerna dadka shumaya ceelasha biyaha cabaan aan weydinay, waxayna u bateen biyaha webiga la cabayo. Dadka webiga cabaya waxaan ugu sheegayaa inay biyaha iska kariyaan, ay mataqaanaa kaloriin iskaga daraan, ay ka taxdiraan marka hore biyaha inay iska karkariyaan. Awalan dadka kale ee magaalada degan xataa ceelasha inay iska karkariyaan biyahana kaloriin iskaga daraan waa u rajeynaynaa. Waxaan usoo jeedinayaa mar labaad WHO iyo wasaaradda caafimaadka, waxaan ka codsanayaa inay la soo gaaraa dadkan sambalka inay caddeeyaan cudurka inuu yahay cudur daacuun, inuu yahay shuban biyood, labaas inay kala caddeeyaan.
Bukaanada xanuunka shubanka uu haleelay ee la dhigay cisbitaalka beledweyne ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 379 qof oo badankood caruur ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
ururka caalamiga ee i c g loo soo gaabiyo ee falanqeeya xasradaha ayaa warbixin uu soo saaray uu kaga hadlay xaaladda amniga Soomaaliya, gaar ahaan weerarada Al-Shabaab iyo duulaanada ka dhankaahi kooxdaasi ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay xulafadoodu geystaan. i c g waxa ay sheegtay in awooddii Al-Shabaab ay weeqantay laakiin aanay weli baabi'in. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan akhrisay, warbixinna ka diyaarisay.
warkan ay daabacday i c g ayaa lagu sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo ay hore gacanta ugu hayeen kadib markii ay dagaal la galeen maleeshiya beeleedyo Soomaaliyeed. Sidoo kalena waxaa hoos u dhacay weeraradii Al-Shabaabku sannadihii hore xoojin jireen inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana hadda hoos u dhacaasi lagu sababeeyey dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin duqeymaha ay diyaaradaha aan cidi wadin ee dronesku ay ka geystaan meelaha ay ku sugan yihiin iyo saldhigyadooda oo marar badan khaarajiya hogaamiyeyaal ka tirsan kooxdaasi iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan kuwa federaalka Soomaaliya oo dagaal xoogan kala hor yimid inkastoo ay dawladdu weli ku tiirsan tahay maleeshiya beeleedyada sidoo kalena ay garab taageersan ISIS oo ka dhex bilaabmay ururka si Al-Shabaab ayaa khilaaf hor la ka dhuriyay isla markaana ku keenay kala qaybsanaan diyaaradaha droneska Mareykanka ayaa howlgalo muuqda oo ay Soomaaliya ka sameeyeen waxay ku bartilmaameedsadeen ugu yaraan shan hoggaamiye oo Al-Shabaab ka tirsan maalbilihii ugu dambeeyay kuwaasi oo kala ahaa Cabdiraxmaan Sandheere Cukaash oo sidoo kalena loo yaqaanay Jabha oo bishii December 2015 la dilay Xasan Cali Dhowre oo ka tirsanaa garabka amniyadka oo la dilay bishii March 2016 iyo Daawud Macallin oo sidoo kale loo yaqaanay Yuusuf Xaaji oo isla amniyadka ka tirsanaa oo la dilay bishii May ee sanadkan 2016 iyo Macallim Aadan Xasan oo tababare military ahaa lana dilay bishii June bishan chun ee 2016 inkastoo hoggaamiyashaasi lagu dilay gobollo dhowran laga saaray balse IGC waxa ay tiri wali awooda Al-Shabaab inay tahay mid aan la dafiri karin waxaanay wali ku guuleysteen inay qaadaan weerar ka dhana dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda AMISOM waxay bartilmaameedsadaan xafiisyo xarumo dawladeed iyo hoteelo oo dhamaantoodba ku yaala magaalada Muqdisho oo weerarkii ugu dambeeyay lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood 25kii bishan June sidoo kalena 10kii bisha June lagu bartilmaameedsaday weerarkaasi lamida hoteelka Ambassador waxa badi hoteeladaasi la weeraray ku dhintay masuuliyiin dawladeed xildhibaano iyo dad rayida arrimahaasi oo warwar badan ku keenay dadka shacabka isla markaana la isweydiiyo sababaha keenay in shabaabku ku guuleystaan duulwanadooda qorshaysan iyadoo magaalada Muqdisho ay joogaan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM kuwa dawladda iyo waliba xulufadooda Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa mar uu warramayay warbaahinta dawladda Soomaaliya wuxuu ka hadlay istaraatiijiyada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isagoo qiray in shabaab ay imika jilicsan yihiin balse wuxuu sidoo kale su'aal geliyay waxa keenay in shabaab laga adkaan kari waayo ilaa hadda waxana hadaladiisi ka mid ahaa
hawlaan bii meel weerarayaan xageen galaayo seenis galnaa meel weerar oo maan weerarano ma la socdo intaas aan Soomaaliya joogta intaas Soomaaliya joogta Mareykanka baale waxaan idinku caawinaynaa kan iyo baale intaas Soomaaliya maan ku meel la aado maxaa dhufayska nagu kalifay marka taadir anuu intaan ka ogaahay waxa weyn shabaab meeshu jilacsaneed bi taageen wa very weak si walba looga adkaan kara laakiin caalamku heshiis ma ku yahay in lala dagaalamo
qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee falanqeeya xaaladaha amniga ayaa iyaguna tilmaamay dhowr arrimood oo isbiirsaday oo ay ku sababeeyaan in weli xal aan loo helin weerarada abaabulan ee ka dhanka ah goobaha ganacsiga iyo xarumaha dawladda kuwaas oo ay ku sababeeyaan xiriirka ka dhexeeya dadka shacabka iyo ciidamada dawladda oo hooseeya isku xidhnaan la'aan ka muuqata dhinacyada la wada dagaalamaya Al-Shabaab iyo sidoo kale joogteynta xilliga weerarada si la qaadayo oo heerkoodu aanu gaadhsiisneyn halkii la rabay
aad iyo aad bay u mahadsantahay Saare Cidlo Nuuray taasi ahayd oo soo koobisay warbixintii ICG ay ka soo saartay kooxda Al-Shabaab
waxaa haddana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo aad uga cabanaya diyaaradaha duqeyn aan loo meeldeyn meelo kala duwan laga sameeyo gaar ahaan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaalida oo dad badan ay ku dhinteen iyadoo qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay aaminsan yihiin in diyaaradihii Soomaaliya iyo ciidamadii xoogga dalka maadaama ay meeshii ka baxeen ciidamada AMISOM iyo ciidamadaas ay qayb ka yihiin xasilinta Soomaaliya oo loo baahan yahay waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Aasha Ahmed Abdalle oo ah siyaasiyad Soomaaliyeed oo xilal kala duwan Soomaaliya ka soo qabatay iyo Cabdi Rashiid Buule oo isagu ka faalooda arrimaha nabadgelyada. Waxa ku bilaabaya ugu horreyntii Aasha Ahmed Abdalle.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waad salaamantahay Yasiin. Waxa weeyaan dhibaatada Soomaaliya haysata waxa weeye markii hore ee aan AMISOM joogin ee drone iskani aanay jirin dadka Soomaaliyeed waa la leen jiray laakiin leyntu waxay ahayd had bay lahayd. Laakiin hadda dadkii Soomaaliyeed laba aabur baa ku dhacay wax la yiraahdo dhinacna shabaabkiiba meel kasta isku qarxinayo dadka xasuuqaya dhinacna daroniskii oo in lala waxay ku fiicnaan lahayd in maxaa la yiraahdo aalad kale la adeegsado markaa mas-uuliyadda waxaa qaba reer galbeedka iyo wixii daroniska samaystay iyo wixii hagaya iyo wixii isticmaalaya ama amasoon ha noqoto ama ha noqoto maxaa la yiraahdo cido kale ama dowladda soomaaliya ha noqoto ayagaa ka mas-uula dadka soomaalida la xasuuqay oo maxaa la yiraahdo xitaa dhirtii la gubay marka waxaweye duqaynta waa in laga joojiyaa dalka soomaaliya laga joojiyaa
cabdirashiid wadalkaysa caasha sida ay hadalka u dhigtay maxaad arrintaa ka leedahay adugu
anigu caasho waa uga bedelana fikirkaas ana waxaan qabaa soomaaliya markay luntay dowladdii dhexe ee soomaaliya ciidamadii qalabka sidayna ay burbureen ciidanka cirka la waayey in fikir kasta iyo tilaabo kasta oo soomaaliya ay ku baaba-aysa ay ka bilowdeen mandiqadda saas darteed waxaa yimid burburkii markii xal la waayey in mandate ciidamo shisheeye dalkii lagu soo geliyo iyo dalkii dhacday markii oo african union iyo reer galbeedka iyo dowladaha reer galbeedka iyo nato iyo maraykanka oo globalization oo caawinayo ciidanka dhulka waxaa loo daayay afrikaanka inay noqdaan ciidanka droniska ama diyaaradahana waxaa hagaayey dowladaha reer galbeedka ah marka saas darteed ilaa la helo ciidankii qalabka siday soomaaliya ciidankii cirka ciidankii badda waxaan qabaa inaan laga maarmin oo xaaladdu ay ku jirno globalization arrin caalami ah oo soomaalida ka weyn inay faraha la gashay
walaal waxaan ku diidanahay ciidamada shisheeye markii mandate-ka la siiyey kuwa mandate la siiyey kuwa aan la siin labada way ku jiraan laakiin anyway amazon bay ka mid yihiin qofka ugu horeeyo ku dhacay mishinkii wuxuu ahaa waxaweye dowladda soomaaliyeed weeye ayadaa la rabay ciidamadii loo keeno caawimaya inay ciidan soomaaliyeed lagu dhiso laakiin xaquma laha ciidamada dalka jooga inay dadka xasuuqaan xaquma laha marka dalkii iyo dadkii soomaaliyeed waxaa nasiib daraa ku dhacday waa in la mamnuucaa adduunka meel lagu isticmaalo ma jirto aan soomaaliya ahayn
miyaana mas-uuliyaddaasi marka aysan ahayn amison iyo dowladda federaalku inay hadday mandate haystaan xitaa inay hagaan oo ka ilaaliyaan meelaha khatarta
waxaa u jirto arrinta soomaaliya waxay maraysaa khasaaraha in la yareeyo dhib muxuu u dhacay waan ka gudubnay caruurtaa le-anayso dadka iyaga bad bay ku le-anayaan biri bay ku le-anayaan dharooniska iyo magac isaga haddaanan la helin xal guud oo soomaaliyeed iyo ciidan soomaaliyeed iyo amni soomaaliyeed dadku waxaan qabaa inaan lagu mashquulin dhacdooyinkan ay diyaaradaha dowladaha caalamka ay ka samaynayaan oo mandate-ka loo sameeyey jumciyadda qurmaanka wadanka chapter 7 buu ku jiraa caasho cabdalla iyada xildhibaana ahayd way og tahay in wadanka chapter 7 uu ku jiro waa arrinta way naga weyn tahay ilaa la helo bandiqada ama dhulka soomaalida dowlad matasho la helo anigu waxaan qabaa inaan khasaaraha si loo yarayn lahaa aan ka hadalne inaanan ku mashquulin daroniska iyo ciidamadan shisheeyaha iyo laakiin sidee xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan annaku waxaan qabnaa waxaan ku badbaadi karnaa inaan ciidan soomaalida inta uu caalamka nala jooga amisom iyo daroniska ciidamada reer galbeedka kama maaranno waddanka anaga wuxuu noqday waddan fikir kasta enrichment loogu sameeyo oo fikir kastoo caalamka ka jira enrichment loogu sameeyo hadda waxaan ka baqaynaa daacish iyo shabaab ayaan ka sheeganaynaa fikiro ka xunxun waxaanan aqoon ah inay ka samaysmaan ba halisa hadda xagga diimihii baan kooxoyn u kala qaybsannay xagga qabiilkii baan kooxoyn u kala qaybsannay marka in cid kasta nagu tumato ama cid kasta wax nooga timaado dhib nooga yimaada haddii annakii waa u nuglaanay doorka naga maqanna oon xildhibaadanada iyo laga rabana waa doorkii dowladda soomaaliyeed iyo siyaasiinta iyo in loo istaaga la rabo meeshaas
caasha marka doorka siyaasiyiintu muxuu yahay oo xal ahaan haddiiba ay diyaaradahani ay yihiin khatar yihiin dalkiina uusan awood u lahayn uu kula dagaalamo dadka ka soo horjeeda
walaal nasiib darradu waxa weeyaan baarlamanka hadda sitting parliamentska hadda fadhiya way ku feelgaroobeen inay jaheeyaan siyaasadii dalka inay jaheeyaan shaqadoodii way ilaaween waxa weeyaan daroniskani dalka soomaaliyeed ma ay samaysan annagu ma lihin waxaa laga keenaa mareykan iyo dhul fogfog baa laga keenaa before daroniska aan lagu isticmaalin dadka waa inay jiraan ciidan lugta oo baaraya oo ah sirdoon iyo infantry isugu jira oo ka mamnuuca dhulka birima geydadu joogaan laga mamnuuco in la duqeeyo waxaan aniga waxaan qabaa inay xaalad abuur tahay la rabo dalka soomaaliyeed in lagu baabi'iyo si aan dalka soomaaliyeed u degin oo magaalada madaxdu crisis ugu jirto waad ogeyd markii ay soo ataageen shabaab puntland shacab baa iska celiyey looguma imaan amaso
isumna ma joogin een diyaarada drones ina ma garaacayn diyaarada drones ma garaaceel waaqna sida oo kale waxad kala ogtihiin waxyaabo badan oo dalka ka socda waa in la fariista wax garadka Soomaalida su yimaadaan dadka Soomaalida waa dhamaadeen intay dhibaato ay qabeen waa qabeen waa in la isu taaga oo qolo walata inaf ala yiraahda
hala wada istaajisan u dhahma aqaan dawladda Soomaaliyeed baa dhig karto oo positionkaas dawladda Soomaaliyeed ee systemki dawladeed baa dhig karo laakiin waxaan qabnaa in awoodda ay saaraan haday wax Soomaaliyeed u diirnahay jiraan ciidan Soomaaliyeed oo la diriro arurtayada gaangiska laga dhigay
aad ayaad u hadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Caashe Axmed Cabdulla oo siyaasiyad Soomaaliyeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya iyo Cabdi Rashiid Goori oo isaguna ka faalooda arrimaha nabadgelyada Yasiin Ciise warreere VOA Nairobi
Waa Yasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban oo Nairobi nooga soo diray laanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaa weli naga dhageysanaysaan haatana gabagabadii idaacaddan ku sii saqaynaa waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanta.
Kamar momat digi seigu mudan Oto padi nabige naigu maran Murakodo amati seiga maran Kamar momat digi seigu mudan Ahmed wadigo kamakaduni dani mugeda Maula kudu qorray tawrat meri siyada injilet Musiyagi saadet kodi madal uga shege Muslima gortu nagash maglay gomjiza dade Daga hatad musmar ka udan magli warkage Mushalat markiyad utibida sarti madine Murko padi nabige naigu maram Qodo amati sayga maran Kamamar homatiki sayga mudan Qodo padine bigenaygu maran Qodo amati sayga maran Kamamar homatiki sayga mudan
Arshiga mudan baubal mustarih daqaqo Maqamiyo haybet bu kursigi mudaqo Isbadal muqda Muhammad da'ayda la shaddade Mahanuriyo iftisa madi masseye
Daga haddad musmar ka udan maghli war kage Musharad markiyad utimid asati madine Qodine bigenaygu maran Qodo amati sayga maran Kamamar momat higi sayga mudan Qodine bigenaygu maran Qodo amati sayga maran Kamamar momat higi sayga mudan
Janokto Mawjada irariyo Iday maya da kapato Min baytil ma'amur Ila makamarin kajokto Mustafa auga Tamjid kumash mursanayde
Daga hatad musmarka Udan
maghli Qasidada sinabia ma'an kawwixi gunandu Haedi da adyani kalabnimo Vio yad kadiga isan isan Waxana halkan siwada jaladik lasu Husein Yani goa Chamal Ahim Isman Iyo Abda Aziz Husein Isman Tani yo fiidka todobaad fiidnimo waxaan ka tagaynaa dhamaantii isku duuban nabaadiino